aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 5 februarie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, temperaturile se vor înjumătăți azi față de ziua precedentă, va fi deci mai rece, în schimb, meteorologii văd în prognoze cer mai puțin închis și, prin urmare, vizual cel puțin, o zi mai frumoasă sau, mă rog, un pic mai limpede.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 10 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 8 și 11 grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 9 și 12 grade.
În cifre seci, care pot șoca, dar care nu pot transmite totuși pe deplin întreaga suferință și tragedia unei ființe umane, 73% din femeile Republicii Moldova au suportat cel puțin o dată în viață o formă sau alta de violență preponderentă în familie. În fiecare an, pentru aproximativ 30 dintre ele, brutalitatea cu care sunt agresate înseamnă moartea. Niște statistici, considerate probabil exagerate de către stat, pentru că altminteri e greu de explicat răspunsul mult prea anemic al autorităților față de asemenea realități. Un interviu la această temă peste câteva minute cu Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără violență în familie.
În partea a doua a ediției va urma în reluare rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre povățuitorul care ar face bine dacă ar tăcea. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre câteva nume posibile pentru epoca curentă.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Franța a dat un mesaj puternic de susținere pentru Republica Moldova joi, când președintele Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elisei pe președinta Maia Sandu. Vizita dumneavoastră nu este pentru noi una întâmplătoare și corespunde schimbării produse în Republica Moldova, a spus Macron, adăugând că votul alegătorilor moldoveni din luna noiembrie pentru Sandu este, citez, un mesaj formidabil de speranță și că Franța și Uniunea Europeană vor continua să însoțească Republica Moldova și pe președinte în eforturile sale de a combate corupția. Maia Sandu a vorbit la rândul ei despre determinarea de a-și reforma statul și de a îmbunătăți viața cetățenilor. La alegerile prezidențiale din noiembrie, a spus Maia Sandu, am primit un mandat puternic din partea cetățenilor pentru a reforma justiția și a construi un stat de drept. Acesta m-am angajat să fac, a spus Maia Sandu la conferința de presă comună de la Paris. Opozantul rus Alexei Navalny a transmis joi un prim mesaj din închisoare după ce a fost condamnat pe 2 februarie la executarea unei sentințe vechi într-un proces care a cauzat consternare pe plan internațional și proteste ample în Rusia. În mesajul apărut pe pagina sa de Instagram, opozantul scrie că este victima unor fără de legi demonstrative din partea președintelui Vladimir Putin cu scopul intimidării întregii țări. Mesajul survine pe fundalul vizitei începute joi la Moscova de Josep Borrell, șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, care va cere și el eliberarea lui Navalny și a protestatarilor ruși reținuți la demonstrații pașnice în susținerea acestuia. La Washington, pe de altă parte, președintele american Joe Biden s-a declarat profund îngrijorat de condamnarea lui Navalny și a cerut eliberarea acestuia imediată și necondiționată, pentru că și el, Navalny, trebuie să se bucure de dreptul în bata Constituției ruse ca orice alt cetățean. Dar Navalny, susține președintele american, este acum atacat din cauza că vorbește deschis despre corupția din țara sa.
Aici Radio Europa Liberă.
O zi mai devreme, un grup bipartit de senatori a înaintat un proiect de lege care prevede sancționarea oficialităților ruse responsabile de tentativa de otrăvire a lui Navalny cu agentul neurotoxic Novichok. Această tentativă a avut loc la sfârșitul lui august anul trecut în Siberia, dar Moscova respinge orice amestec sau responsabilitate, motiv pentru care a refuzat să deschidă și o anchetă penală. Cum spuneam, președintele american Joe Biden și-a prezentat ieri liniile de politică externă în prima vizită făcută la Departamentul de Stat. Biden a insistat că Statele Unite trebuie să refacă alianțele vechi zdruncinate de cei 4 ani ai administrației Trump și să-și reia rolul de lider pe scena diplomatică internațională. Tensiunile continuă cu Rusia, arestarea opozantului rus Alexei Navalny, concurența cu China și recenta lovitură de stat militară din Myanmar sunt toate priorități pe agenda politicii externe a administrației Biden. I-am spus clar președintelui Putin, într-o manieră foarte diferită de predecesorul meu, că s-au încheiat zilele în care Statele Unite tolerau acțiunile agresive ale Rusiei, imixiune în alegerile noastre, atacuri cibernetice sau otrăvirea propriilor cetățeni, a declarat între altele Biden. Nu vom ezita să creștem costurile pentru Rusia dacă persistă cu această strategie, a mai spus președintele american. Cu toate acestea, noul președinte nu a vorbit despre măsurile concrete promise de consilierul său de securitate națională, Jack Sullivan, tot joi, menite să tragă la răspundere Moscova, și nu a spus aproape nimic nici despre strategia față de China, țară considerată în mod unanim adversarul strategic numărul 1 al Statelor Unite în acest moment. Referitor la alianțele tradiționale, Biden a evidențiat eforturile de a reconstrui relațiile cu aliați precum Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană. Totodată, el a anunțat înghețarea retragerii trupelor americane din Germania. Tot joi, secretarul de stat american Antony Blinken a discutat la telefon cu omologul său rus Sergei Lavrov despre tentativa de otrăvire a opozantului rus Alexei Navalny și recenta condamnare a acestuia la închisoare. Despre amestecul Rusiei în alegerile americane din 2020, agresiunea militară rusă în Ucraina și Georgia și recentul atac cibernetic amplu asupra unor instituții federale americane atribuit Moscovei. Secretarul de stat american a reiterat hotărârea președintelui Biden de a acționa cu fermitate în apărarea intereselor Statelor Unite ca răspuns la actele Rusiei care ne afectează pe noi și pe aliații noștri, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio, la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Edineț, unde a discutat cu localnici despre Moldova condusă de femei.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, tema interviului din această dimineață este amploarea îngrijorătoare a fenomenului violenței în familie și față de femei, amploare ce se menține, cum arată observațiile în Republica Moldova și față de care autoritățile continuă să aibă o preocupare sub așteptări. Se împlinesc bunăoară 4 ani de când Republica Moldova a semnat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, cunoscută drept Convenția de la Istanbul. O convenție care obligă statul la toleranță zero față de orice formă de violență față de femei. Convenție semnată, dar nu și ratificată până acum la Chișinău. Ce s-a întâmplat între timp și de ce această întârziere? Întrebarea de început a convorbirii pe care colega noastră, Tatiana Iețco, a avut-o în ajun cu Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără violență în familie.
Proiectul de lege privind ratificarea convenției a fost avizat pozitiv într-o comisie parlamentară, negativ în altă comisie. Pandemia a mutat acest proiect, această prioritate sau necesitate undeva mai la coadă. De obicei, în astfel de situații, când există crize, crize politice, crize sanitare, crize de oricare alt fel, tot ce ține de drepturile grupurilor vulnerabile de persoane, acum mă refer în general, dar dacă specific grupul de femei, drepturile femeilor, este mutat mai la coadă. Și de obicei politicienii spun că viteți, noi acum avem alte necesități, priorități, astea sunt niște mofturi. Lasă că acum ai alte lucruri sunt mai importante pe agenda politică. Ratificarea convenției nu presupune că toate drepturile vor fi asigurate automat și lucrurile vor fi foarte bune. Nu vom avea violență, nu vom avea hărțuire, discriminare și vom avea finanțare și totul va fi bine. Nu, asta nu presupune, însă convenția este acel instrument internațional care oferă o garanție în plus, că statul își va asuma niște angajamente, vrea, nu vrea statul, dar va trebui aceste angajamente să le realizeze, inclusiv să aloce bani pentru aceasta. Și asta este probabil o durere pentru oricare stat. Resurse financiare suplimentare pentru drepturile omului, mai ales pentru grupuri care sunt defavorizate tradițional, nu prea se găsesc.
De ce nu se dorește ratificarea acestui document?
Nu am avut niciodată un răspuns clar, public. De ce nu se dorește ratificarea convenției? Convenția este primul document care vorbește că la originea violenței stau anumite stereotipuri. Stereotipuri colective, stereotipuri de gen. Este necesară intervenții complexe în educație pentru a reduce aceste stereotipuri. Și tot ce ține de educație, ce ține de gen, termenul de gen este interpretat și utilizat într-un mod manipulativ de către diverse grupuri și politice și nepolitice. Există o frică foarte mare, se manipulează, că o să dispară familia tradițională. Unul din argumente era că o să fie legalizate căsătoriile dintre homosexuali, că o să fie luați copiii din familie. Deci tot felul de sperietori care dau bine acolo unde există multă ignoranță, unde nu există o educație sănătoasă, unde nu există inclusiv o educație sexuală reproductivă adecvată în școli, în instituțiile de învățământ, unde există doză de necunoaștere, ignoranță, este și foarte multă manipulare și frică.
Ați pomenit mai devreme despre banii pe care ar trebui să-i aloce statul după ratificarea Convenției de la Istanbul. În general, putem estima cât costă violența și cine plătește pentru ea?
Costurile sunt mari și de multe ori costuri care nu sunt vizibile, costurile medicale de durată sau costurile psihologice, dacă pot să spun așa. De ce spun acest lucru? Copiii care trăiesc în medii abuzive și care duc această povară mai departe în viața lor de adult, care sunt costurile psihologice, cum sunt ei, cum se simt ei, cum perpetuează mai departe dacă perpetuează aceste comportamente, costurile juridice. Dar ideea este că, de fapt, o bună parte din aceste costuri sunt suportate de către femeile însăși sau de către organizații care oferă aceste servicii. Marea povară sau responsabilitate a finanțării nu este pusă acum pe umerii statului. Noi, ca și societate civilă, de cele mai multe ori venim și ajutăm statul, începând de la prestarea serviciilor, finanțarea acestora. Undeva substituim rolul statului și ajutăm statul, dar noi oferim servicii pe care statul ar trebui să le ofere, pentru că asta este misiunea societății civile până la urmă, adică organizațiilor pentru femei. Însă, evident că ne așteptăm că autoritățile se implice mai activ și mai substanțial, inclusiv financiar.
În ce măsură reușesc organizațiile din societatea civilă să facă față numărului de cereri și nevoilor victimelor?
Nu este vorba de a reuși, dar de calitatea intervenției, pentru că un caz necesită o intervenție de durată și complexă. Dacă este partea juridică, tot ce ține de asistența juridică, inclusiv asistența juridică în instanță, un caz durează. După aia merge partea divorțul, partajarea averii, asistența socială, cum ar fi încadrarea în câmpul muncii, școlarizarea copilor, încadrarea la grădiniță, obținerea unor garanții sociale, de exemplu, ajutoare sociale, urmarea unor cursuri dacă femeia nu a lucrat. Este o asistență complexă, ea durează, nu e o lună, nu e două, uneori poate 31 ani. Serviciile psihologice, prima, a doua, a treia, consiliere psihologică și raportul de evaluare psihologică, este o primă etapă, etapa de criză, de urgență, reabilitarea psihologică de lungă durată, grupurile de suport, iarăși durează 3, 5, 6 luni, un an poate să dureze. Deci, probabil, nu este atât cât de a reuși cantitativ, cât de calitatea intervenției. Calitatea intervenției se măsoară în faptul că această femeie este autonomă. Deci poate lua decizii, s-a încadrat în viața socială, nu-și mai dorește să se întoarcă înapoi în mediul violent, este financiar independentă, a depășit însăși violența, dar și a depășit anumite provocări determinate de violență.
Din 2007, când a fost adoptată legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, putem spune că a început procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu legislația internațională și europeană în domeniul drepturilor omului. Prin această lege, statul nu doar și-a demonstrat angajamentul asumat de a interveni la diminuarea violenței în familie, dar și a recunoscut astfel gravitatea și amploarea fenomenului violenței ca problemă socială. În aproape 14 ani, în ce măsură s-au schimbat lucrurile spre bine?
Ar trebui să fie un proces normal să schimbe lucrurile spre bine. Avem o legislație bună, comparabilă cu legislația țărilor europene la care ne raportăm. Pe de altă parte, noi tot timpul am vorbit cum se asigură implementarea legislației la nivel practic de specialiști. Inclusiv specialiști au foarte multe stereotipuri care descurajează femeile, fie să se adreseze la poliție sau la asistenții sociale sau la medici. Fie atunci când se adresează, nu oferă soluții și le descurajează să meargă mai departe. Noi avem un nivel foarte mare de sărăcie, un acces foarte greu la instituții instituțiile statului, la sistemul medical, sistemul social, o femeie care trece prin violență și care este foarte vulnerabilă din diferite motive și să treacă prin toate sistemele noastre, juridic, medical, social, este un proces foarte complicat. Nu o să aibă resurse. Dacă nu o să fie ajutat, o să fie extrem de greu. O să fie norocoasă dacă o să reușească până într-un final. Femeile care trec prin abuz au nevoie de reabilitare psihologică de durată. Nu degeaba violența față de femei se consideră o problemă de sănătate mentală. Consecințele sunt foarte complicate și grele de dus, mai ales când vine dintr-un mediu unde violența a fost transmisă generațional. Și ea vine dintr-o familie unde a fost violentă, a experimentat ea violența, s-o ajut să schimbe tiparele astea de comportament, s-o ajut să-și capete autonomia, încrederea în sine. Este un proces complex și atunci sigur că se vine destul de greu. Oportunități economice. Degeaba am spus sărăcie. Sărăcia este un factor care menține femeile să stea în medii abuzive. Acum ce s-a întâmplat în pandemie, lucrul ăsta a devenit și mai evident. Femeile care lucrau și așa aveau salarii modeste, aveau venituri foarte mici, venituri la negru, care nu aveau garanții sociale. Acum, în pandemie, foarte multe femei au povestit, au fost date afară sau s-au închis locul de muncă. Nu au avut niciun fel de garanții sociale, nu au avut o stabilitate financiară, deci nu aveau niște, cum se spune la noi, bani puși deoparte. Și atunci, femeile care nu aveau locuri de trai și care plăteau chirie, nu au putut face față. Și atunci când noi avem un grad foarte înalt de sărăcie, evident că va fi mult mai multă violență. Pentru că femeile vor prefera să stea în acel mod violent doar ca să supraviețuiască financiar. Și de multe ori ele spun, nu avem unde ni duci, unde să mă duc. O să merg într-un centru de plasament. Dar pentru o femeie să meargă într-un centru de plasament, asta este o decizie grea. Pentru că o așteaptă o doză de incertitudine, nu știi cum, nu știi ce o să fie. De multe ori se întorc înapoi la agresor. Recent vorbeam cu un specialist. Din experiența ei, o femeie se întoarce și se duce la agresor în mediu de 6-7 ori. Nu avem niște servicii specializate de durată, de exemplu, cum sunt în alte țări, apartamente sociale, apartamente unde anumite grupuri vulnerabile de persoane, inclusiv femeile care sunt victime, care au trecut prin abuz și care noi le spunem supraviețuitoare, pot să-și ia un răgaz ca să-și vină în fire, să-și treacă niște tratamente medicale, să-și școlarizeze copiii și să-i ducă la grădiniță liniștit. Deci, o perioadă de răgaz unde iau să poată cât de cât să-și pună pe picioare, să capete autonomia asta financiară.
Dacă anumite aspecte, cum ar fi legislația, pot fi schimbate prin presiune, advocacy, colaborare, ce facem cu ceea ce are rădăcini adânci în capul omului, cum ar fi stereotipurile, prejudecățile?
Eu, de exemplu, aș include cursul despre egalitatea de gen, drepturile femeilor, în contextul unui curs de drepturile omului, în toate școlile, liceele, universitățile cu titlu obligatoriu, nu opțional. Abordarea pe drepturile omului, pe drepturile femeilor, dacă vorbesc despre domeniul meu, de multe ori lipsește. Probabil asta ar fi un curs necesar să înțelegem de ce avem atât de multă violență, de ce este normalizată. Pentru că asta se întâmplă de cele mai multe ori atunci când sunt cazuri de violență, de hărțuire și noi vedem chiar din toate aparițiile media sau chiar când este vorba despre un viol. Imediat ce se caută, se investigează, se chestionează comportamentul femeii. Se pune tot pe, dar ce a făcut? Dar cum a fost îmbrăcată? Cum s-a purtat? A fost ea o mamă suficient de bună? Dar nu trebuia să se bage poate în politică, dar trebuia să lese lucruri și să se ocupe de casă. Începe să chestioneze tot ce ține de moralitatea, comportamentul istoricul acestei femei. Și atunci, imediat apare al doilea fenomen. Începe să fie normalizată violența. Ei, că dacă era să nu fie așa ea sau altfel, poate soțul nu era să fie violent. Ei, dacă nu era să fie îmbrăcat așa sau altfel, poate nu ar fi fost violat. Înseamnă că o merita dacă a pus-o la loc soțul sau partenerul sau nu știu ce. Deci asta se întâmplă. Dacă am avea o educație și în orice am face, o abordare bazată pe drepturile omului, fenomenele astea poate nu ar fi atât de evidente.
Adesea, pentru a înțelege amploarea unui fenomen, folosim cifre, date statistice. În Republica Moldova, practic 3 din 4 femei, ca să fiu mai exactă, 73% dintre femei, au trecut printr-o formă sau alta de violență în familie pe parcursul vieții. Cel puțin, aceasta este concluzia unui recent studiu al OSCE în baza unui sondaj efectuat în 2018. Pe de altă parte, cifrele oferite de autorități sunt cu mult mai mici. În cel mai recent raport al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, abreviat CEDAW, din martie 2020, se menționează că în Republica Moldova este înregistrată o raportare slabă a cazurilor de abuz. În acest caz, în ce măsură cifrele și care anume descriu tabloul real?
Sigur că cifra asta pare strașnă, 70, asta e foarte mult, este incredibil de mult. În același timp, nu putem spune că aceste cifre nu sunt veridice, că au zis un oficial, spune că astea sunt cifre care le fac tot organizațiile non-guvernamentale, voi pentru voi. Ba nu este adevărat. 2010 a fost datele oficiale, Biroul Național de Statistică, practic aceleași date. Rata de raportare este sub 10%, în cazul violenței sexuale este și mai mică. Mă gândesc acum, dacă ar fi rata de raportare mare, atunci la ce cifre ne-am putea aștepta? Sunt organizațiile noastre care au statistica lor internă și vorbesc și prezintă date care confirmă că avem multă violență, nu tot timpul este raportată sau nu este raportată la organele competente, la autorități, se vine la organizații și de multe ori o parte din femei nu își doresc să meargă prin instanța de judecată, prin poliție. Ele vor pur și simplu să scape, să iasă din mediul ăsta violent și mai mult nimic nu își doresc. Asta date respectiv nu numeresc în statistica oficială. Plus, avem o problemă cu colectarea unificată a datelor, pentru că Inspectoratul General al Poliției prezintă date foarte bune, detaliate și sistemic le prezintă. În același timp, nu avem aceleași date prezentate într-un așa mod de către asistenții sociali, de sistemul social și sistemul medical. Cumva sunt dispersate, sunt fragmentate. Nu putem să oferim un tablou foarte clar despre violență, pornind de la faptul că rata de raportare este mică. Nu am niciun dubii că cifrele care sunt prezentate oficial sunt mai mici decât cifrele care sunt reale. Plus, procentul de femei care înțeleg foarte bine că este violență, că asta este semnele violenței, inclusiv psihologice.
Dacă tot am zis mai devreme despre raportul Comitetului ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, acesta se arată preocupat de accesul limitat al femeilor din Republica Moldova la justiție. Cum se descurcă în această situație victimele violenței în familie?
La modul cel mai general vorbind, sistemul de justiție este foarte complicat pentru oricare persoană care nu este inițiată, care nu are studii juridice. Chiar și pentru o persoană care are studii juridice și nu este practician, este un sistem foarte complicat. Să mergi într-o instanță de judecată, să mergi la procuratură, la ofițerul de urmărire penală. Este unul neprietenos, este unul foarte birocratic. Din punctul meu de vedere, nu este deloc adaptat la necesitățile diverselor grupuri de persoane. Singură să treci prin tot birocratismul unui sistem de justiție, eu cred că este extrem de dificil. Să colecteze toate aceste documente, trebuie, de exemplu, să aibă și un raport de evaluare psihologică și expertiză medicală. De unde, cum, de unde să-l ia, trebuie de achitat, nu trebuie de achitat, cum să merg, cine să mă scopie. Sunt foarte multe probleme, foarte multe întrebări care depășesc la moment capacitatea ei, capacitatea de înțelegere, capacitățile financiare, logistice la urma urmei. Trebuie să-și ar voie la serviciu, cu cine să-și lege copilul, trebuie să meargă de mai multe ori. La un centru de expertiză medico-legală trebuie să deplaseze undeva, după aia trebuie să iei cererea asta, să meargă să o depună la instanță. Ar fi să avem fonduri, de exemplu, chiar pentru cheltuieli alimentare, de deplasare, de exemplu, să fie mai multe organizații care să poată să ghideze aceste femei și fete. Specialiștii să fie destul de activi. În același timp, iată, mă gândesc la polițiștii, cu reprezentanții organelor de poliție. Marea majoritate a organizațiilor din coaliție au colaborare foarte bună. În același timp, este o fluctuație mare a cadrelor din sistemul polițienesc și este supra-solicitat. Trec cu vederea peste cei polițiști sau specialiști care au stereotipurile lor și care sunt foarte discurajatori. Acei polițiști care își fac bine treabă, dar care sunt puțini și care trebuie să facă o grămadă lucruri. Și atunci ei nu reușesc, dar pentru o victimă a violenței, câteodată ajutorul este vital. Adevărat, este vorba despre viața și sănătatea ei. Sau asistenții sociale, care la fel este o fluctuație mare a cadrul, sunt prea puțini și au o multitudine de sarcini. În mare parte, cred că ar trebui create servicii de suport specializate, urgente pentru femei. Camere de urgență, un psiholog, un specialist care poate să intervină. Sau medici care ar trebui să intervină foarte prompt, care ar trebui să știe ce trebuie să facă, cum să documenteze un caz. Sunt multe, nu știu dacă ar fi doar o soluție.
A fost Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața fără violență în familie, intervievată de Tatiana Iețco.
Găsiți interviul cu mai multe explicații relevante în podcastul Cu Dreptul, un proiect despre accesul la justiție și drepturile omului. Urmăriți podcastul Cu Dreptul pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, dar și pe pagina de Facebook Accesul la justiție în Moldova sau site-ul justițietransparentă.md. Acest produs este realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă. În continuare, cele mai importante articole din presă. Într-un editorial pentru IPN, Victor Pelin meditează despre soarta PSRM. El scrie că debandada ideologică și organizatorică din cadrul PSRM, cel mai influent deocamdată partid politic din Moldova, trebuie să-i facă extrem de exigenți pe cetățenii țării, iar pe membrii formațiunii foarte curioși față de cauzele involuțiilor tot mai pronunțate ale partidului. În opinia autorului, faptul că mediul diplomatic străin este informat despre prioritățile celui mai mare partid din țară, înaintea informării propriilor cetățeni și chiar ai membrilor formațiunii respective, ne poate duce cu gândul la concluzia că liderii PSRM sunt adevărați agenți de influență străini. Citez. În acest sens, cetățenii trebuie să ceară desecretizarea urgentă a noului program politic al PSRM, consideră Pelin. Tot IPN publică un comentariu semnat de directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, despre prioritățile mai puțin văzute ale președintei Maia Sandu. În opinia sa, acestea derivă nu atât din prerogativele constituționale ale președintelui, ci din încrederea fără precedent acordată de cetățeni printr-un vot masiv unui lider care pledează pentru și întruchipează schimbarea drastică a felului în care are loc actul guvernării. El scrie că, indiferent de scenarii, fie că vom avea alegeri parlamentare anticipate, fie că va fi investit un cabinet fără o susținere constantă de o majoritate încropită conjunctural și ghidată de rea intenție, felul în care un actor politic face politică, prevenirea accesului la finanțări ascunse în afară, în zone gri, combaterea schemelor de corupție și furt, trebuie să fie teme pe care cetățenii să le audă cât mai des și un subiect constant al agendei anticorupție a instituției prezidențiale. Alina Radu scrie într-un editorial pentru Ziarul de Gardă despre curajul activiștilor din Belarus și Rusia și se întreabă dacă trebuie să fim torturați ca să devenim curajoși. În opinia ei, ar fi nevoie să reactivăm curajul acum, în fiecare instituție, înainte de noi alegeri, de noi campanii, de noi dezmățuri politice. Citez, dacă fiecare la locul său ar denunța corupții, în fiecare zi ar fi o lecție de curaj fără tortură și detenție, scrie Radu. În opinia ei, dacă ne va lipsi curajul, ne vor lipsi foarte multe. Apoi vom fi lipsiți de tot ce ne-a mai rămas. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta se aceluiți.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E o chestiune delicată asta, dar cred că trebuie luată în discuție. De fapt, luați-o ca pe o poveste, ca să nu căutăm similitudini în realitate și să fim mai calm. Va se zic că era odată ca niciodată un bărbat puternic pe care îl dorea în cot de COVID-19. Bărbatul acesta zdravăn se săturase de carantine și restricții ca de miere pădurețe și s-a apucat să trăiască ca înainte de pandemie. Masca o purta mai mult sub bărbie, se întâlnea cu prietenii în baruri și pizzerii și stătea cu ei la taclale ori în șir. Posta pe Facebook din localuri fotografii cu prietenii fără măști pe care îi îmbrățișa având în față halbe de bere. Adică omul își trăia viața, sfidând normele sanitare și chiar lua în derâdere frica unora de COVID, spunându-le că sunt lași. O surpriză neplăcută i-a venit însă din senin, la un moment dat bărbatul puternic s-a infectat și a ajuns la spital cu COVID. E bine, omul a suferit, dar a avut noroc și a învins boala, ceea ce e minunat. Și s-a transformat dintr-un contestatar al existenței virusului într-un povățuitor reflexiv, care ne avertizează că pericolul există, care ne cheamă la ordine, care ne cere să fim responsabili și să purtăm zilnic măști. E bine și asta, dar există ceva care îmi displace. Bărbatul altădată puternic nu și-a făcut mea culpa, nu a schițat niciun regret, nu ne-a spus că anterior a greșit, că a avut un comportament sfidător incorrect. După boală, omul se comportă așa, de parcă mereu ne-a povățuit, de parcă mereu ne-a cerut să fim responsabili, iar acum mesajele sale povățuitoare conțin chiar inflexiuni metalice categorice. Omul s-a făcut un moralist caustic. Dacă ne-ar fi spus că își regretă chefurile de până la boală, aș fi ascultat povățuiala lui de azi cu atenție. Cum însă omul nu are regrete, mi se face silă. Mai bine ar tăcea și ne-ar lăsa în pace.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Putem deja să ne întrebăm ce trăsătură va da numele epocii noastre. Candidează 4 variante. Mai întâi ceva previzibil și tehnologic. Mobilul, în orice împrejurat. apoi două semne vizibile și corporale, barba și tatuajul. Tot mai des împreună, tot mai la modă și mai importante, ca o adeverință care dovedește că purtătorul nu a rămas în urma vremurilor, că e la zi. Ultima trăsătură e cea mai răspândită, deși nu recunoscută pe măsură. E vorba de știința tuturor împotriva tuturor. Oricine știe aproape orice și are dreptate spre deosebire de ceilalți. Fiecare din noi e expert, are unde să o arate și nu ezită. Adică se etalează pe net și rămâne așa. Lipit de ce crede, ca un tatuaj imprimat pe corp și cert ca o barbă de înțelept. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.